said you took a big trip. They said you moved away. Happened oh so quietly, they say. Should've took a picture, something I could keep by a little frame, something cheap for you. Everyone says hi. Said you sailed a big ship. Said you sailed away. Didn't know the right thing to say. I'd love to get a letter, like to know what's what. Hope the weather's good and it's not too hot for you. Everyone says hi. Everyone says hi. Everyone says don't stay in a sad place where they don't care how you are. Everyone says hi. If the money is lousy, you can always come home. We can do the old thing. We can do all the bad things. If the food gets you leery, you can always call home. We could do all the good things. We could do it, we could do it, we could do it. Don't stay in a bad place where they don't care how you are. Everyone says hi. Everyone says hi. Everyone says hi. And the girl next door says hi. And the guy upstairs.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί», που κάθε Παρασκευή 12 με 1 μιλάει απλά και καθαρά για τα οικονομικά. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννης Πρίνταζης.
Η Μαρία Κόντου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου.
Όπως πάντοτε.
Όπως πάντοτε.
Νομίζω, Γιώργο, ότι το θέμα των ημερών είναι τι άλλο, ο πληθωρισμός. Πες μου πού θα πάει, πού θα πάει μάλλον ο πληθωρισμός, να σου πω πώς θα πάει η χρονιά. Κάπως έτσι πάει το πράγμα αυτή τη στιγμή. Χθες ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα. 7,2% το Δεκέμβριο, σε ετήσια βάση ο ετήσιος πληθωρισμός. Πολύ καλό, πολύ καλή εξέλιξη. Αισθητή υποχώρηση. Από την άλλη πλευρά, φυσικά, αν κοιτάξει
κανείς. Στα τρόφιμα είχαμε 15% αυξήσεις, έτσι.
Αν κοιτάξει πιο αναλυτικά τα στοιχεία, θα διαπιστώσει ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στην υποχώρηση των τιμών της ενέργειας. Αντίθετα, όπως είπες, στα τρόφιμα έχουμε αυξήσεις διψήφιες. Στα γαλακτοκομικά περίπου 26%. στα έλαια περίπου 22%, στο ψωμί και στα δημητριακά περίπου 18% και στα κρέατα κάπου το ανάλογο 17,8%. Επίσης τα λαχανικά 13,1%. Μεγάλες ανατιμήσεις και στις μεταφορές. Στις μεταφορές 33% στα ταξί, 37% περίπου στα αεροπλάνα, 27% στα πλοία. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια αισθητή υποχώρηση του πληθωρισμού και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης και στις ΗΠΑ, και αυτό έχει σημασία. Απ' την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι αυτό που λέμε ο πυρήνας του πληθωρισμού είτε μειώνεται πολύ λιγότερο είτε αυξάνεται κιόλας. Το είδαμε αυτό σε επίπεδο Ευρωζώνης. Στην Ελλάδα έχει υποχωρήσει λίγο. Αυτά φυσικά...
Για να πούμε για την Ελλάδα, Δημήτρη, να προσθέσω κάτι έτσι στα όσα λες, ότι οι κατάλογοι χονδρικής, όπως διαβάζουμε εδώ σε ένα ρεπορτάζ της ναυτεμπορικής, του site της ναυτεμπορικής, ότι προμηνύουν αυξήσεις από 10 έως και 25%.
Νέες αυξήσεις.
Νέες αυξήσεις. Άρα βλέπουμε ότι μπορεί να έχουμε διεθνώς μια κάμψη των πληθωριστικών πιέσεων. Αυτό βέβαια να πούμε, έτσι να θυμίσουμε για άλλη μια φορά, δεν σημαίνει ότι θα πέσουν οι τιμές. Απλώς αυξάνονται με μικρότερο ρυθμό. Όταν λέμε ότι ο πληθωρισμός είναι 10% ο μέσος, σημαίνει ότι το ένα μέσο καλάθι ακριβένει κατά 10%. Όταν λέμε ότι είναι 5%, το καλάθι αυτό ακριβένει κατά 5%. Άρα, όταν λέμε ότι ο πληθωρισμός πέφτει από 10 στο 5, συνεχίζουν να αυξάνονται οι τιμές, αλλά με μικρότερες αυξήσεις. Που σημαίνει ότι το εισόδημα που χάθηκε, χάθηκε και θα χαθεί ακόμα περισσότερο. Γιατί για ένα μέσο νοικοκυριό, οι δαπάνες αυτές, τρόφιμα, θέρμανση, ηλεκτρικό, αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών των μηνιαίων. Επομένως, όταν έχουμε αυξήσει και πάνω από το μέσο όρο, δηλαδή μπορεί ο δείκτης να λέει 7%, αλλά το είπαμε είναι 15% στα τρόφιμα, στις μεταφορές είναι εξίσου υψηλές οι δαπάνες.
Ακόμη ψηλότερες.
Ναι, θέλω να πω ότι χάνουμε κάθε χρόνο 20% της αγοραστικής δύναμης τουλάχιστον.
Απ' την άλλη πλευρά να πούμε ότι υπάρχει και ένα θετικό νέο, το οποίο ίσως δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας. Αναφέρομαι σε διεθνές επίπεδο τώρα. Οι τιμές των λιπασμάτων φαίνεται ότι, όχι φαίνεται, υποχωρούν και αυτό είναι καλός ιονός για κάποια από τα τρόφιμα, σιτάρι και ούτω καθεξής, το ψωμί. Θα το δούμε φυσικά στη συνέχεια. Και επίσης ένα άλλο θετικό γεγονός για εμάς εδώ στην Ευρωζώνη και στην Ελλάδα είναι η διολύσεις του δολαρίου, το οποίο έχει φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 8 μηνών. Και αυτό γιατί καθιστά πιο φθηνό το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που εμείς πληρώνουμε σε ευρώ. Αυτό είναι μία ακόμη θετική εξέλιξη, ας το πούμε έτσι. Επίσης, κοιτάζω εδώ κάποια στοιχεία τώρα για τα σούπερ μάρκετ. Το Νοέμβριο, στοιχεία της Σύρης, αυξήθηκαν οι πωλήσεις, λέει, κατά περίπου 10%. Αλλά αυτό οφείλεται κυρίως στις ανατιμήσεις των τιμών. Ο κόσμος από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι στρέφεται ολοένα και περισσότερα στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία καταλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.
Ναι, όλο και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Φαίνεται ότι το κόστος της διαφήμισης και του μάρκετινγκ στα προϊόντα είναι σημαντικό, ειδικά σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Επομένως, πάμε σε μια νέα μορφή της αγοράς. Να πούμε ότι σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το θέμα το δημογραφικό και η σχέση του με την οικονομία. Συζητάμε συνέχεια συχνά για το γεγονός ότι ο πληθυσμός γερνάει. Η Ελλάδα, όπως και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, λόγω υπογεννητικότητας αλλά λόγω και της μεγάλης εξόδου νέων ανθρώπων που υπήρξε τα τελευταία χρόνια, αφενός δεν αυξάνει το πληθυσμός, αφετέρου γίνεται όλο και γυρότερος ο πληθυσμός.
Νομίζω, Γιώργο, ότι μειώθηκε κατά 400.000 η πρόσφατη απογραφή που έγινε πέρσι, το 2021, έδειξε μία μείωση του πληθυσμού σε σχέση με το 2011 κατά 400.000 άτομα περίπου, 3,5%.
3,5-3,7 αν θυμάμαι καλά. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά, γιατί θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό με τον κύριο Λόι Λαμπριανίδη και τον κύριο Μιλτιάδη Νεκτάριο. Να πούμε ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δημιουργεί, είναι η καρδιά της οικονομίας. Το είχαμε συζητήσει και με τον υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον κύριο Θεόδωρο Πελαγίδη, με τον οποίο μιλάμε κατά καιρούς, και ο οποίος είναι ένας από τους πρώτους που έθεσε το θέμα της σχέσης, της μείωσης του πληθυσμού των νέων ανθρώπων. Δηλαδή, είπε ο άνθρωπος ότι ο αριθμός των ανθρώπων ηλικίας 20-29 ετών έχει πέσει το μισό σε σχέση με τα 10 τελευταία χρόνια. Και αυτό, είπε, δεν τον έχουμε σήμερα μαζί μας, γιατί έχουμε άλλους συνομιλητές και χθες μίλησε στον Ηλία του Σιακαντάρη στην τηλεόραση της ΕΡΤ ο κ. Πελαγίδης. Αυτό, είπε, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα φρένο αναπτυξιακό. Δηλαδή, μην περιμένετε ούτε επενδύσει ούτε ανάπτυξη ούτε τίποτα. εάν υπάρχει αυτή η δομή στον πληθυσμό. Οπότε θα το βάλουμε αυτόν τον προβληματισμό στην εκπομπή. Θέλουμε να το διερευνήσουμε, θέλουμε να το δούμε, διότι αν ξεκινάμε με δεμένα τα πόδια, η οικονομία ξεκινάει με δεμένα τα πόδια και με ένα τεράστιο βάρος στην πλάτη που είναι το χρέος, και τα πόδια εννοούμε ότι είναι οι άνθρωποι, γιατί αυτοί τρέχουν μια οικονομία, δεν τρέχει μόνη της μια οικονομία, ούτε μόνο με τα λεφτά. Τα λεφτά είναι ένας σημαντικός συντελεστής παραγωγής, το χρήμα, αλλά χωρίς το ανθρώπινο κεφάλαιο δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να είναι και πρόβλημα, όπως έχει δείξει η οικονομική ιστορία. Τώρα, με αφορμή αυτό, θέλω να πω και κάτι έτσι που δεν το ήξερα και μου έκανε εντύπωση. Μιλώντας για νέους ανθρώπους, περιήρθε, επειδή και έχουμε ξεκινήσει εδώ με τον Δημήτρη, θα δούμε φέτος το 2023 ορισμένα θέματα που ενδιαφέρουν τον καταναλωτή. Αφού κάνουμε καθαρούς λογαριασμούς, θέλουμε να δούμε και ορισμένα ζητήματα που αφορούν τις καθημερινές συναλλαγές, τους ανθρώπους, τις σχέσεις που έχουν με την αγορά. Ποια είναι οι άμυνες του απλού καταναλωτή σε σχέση με τις μεγάλες εταιρείες και ενδεχομένως τις συνθήκες ολιγοπολιακές που υπάρχουν σε ορισμένες αγορές. Και μέσα στο πλαίσιο των θεμάτων που ερευνούμε έπεσε και το θέμα του φοιτητικού πάσου, το οποίο τη χορήγηση των φοιτητικών ταυτοτήτων την έχει αναλάβει μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Και στην έρευνα που κάναμε είδαμε ότι υπήρξαν ορισμένα ζητήματα, αυτά δίνονται δωρεάν από την εταιρεία αυτή, ξέρει η εταιρεία ποια είναι, ξέρουν και οι φοιτητές ποια είναι, και υπάρχουν ορισμένα καταγγελίες, ας το πούμε έτσι, σχετικά με τον τρόπο που γίνεται αυτή η διάθεση των πάσων, όπως τα λένε οι φοιτητές, το πάσο με φοιτητική ταυτότητα, που είναι απαραίτητη βέβαια και για τις μετακινήσεις και για τις βιβλιοθήκες και για τη διατροφή που υπάρχει για τους φοιτητές σε πολλές περιπτώσεις και υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Και εκεί πέρα ορισμένοι φοιτητές λένε ότι υπάρχουν ορισμένα παρατράγουδα, παρότι αυτή η κάρτα είναι δωρεάν. Έχουν καταγγελθεί ορισμένες φορές που προσπαθούν οι καταστηματάρχες να πουλήσουν και κάποιο προϊόν μαζί με την κάρτα. Θα το ερευνήσουμε αυτό το θέμα και θα κάνουμε μια εκπομπή μάλλον την επόμενη εβδομάδα. Μιλήσαμε με την εταιρεία, μας είπε ότι απαγορεύεται κάτι τέτοιο, δεν έχουν τέτοιες καταγγελίες. Οπότε ενθαρρύνουμε και τους ακροατές, αν έχουν τέτοια περιστατικά στην αντίληψή τους, ας μας ενημερώσουν, να στείλουν μήνυμα στην εκπομπή για να το δούμε και να το συζητήσουμε και να το διερευνήσουμε.
Ναι, νομίζω όμως ότι...
Ας κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.
Διάλειμμα ακριβώς.
Και επανερχόμαστε με τον κύριο.
Set on you, I got my mind.
Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο και έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Λόι Λαμπριανίδη. Κύριε Λαμπριανίδη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι.
Να πούμε ότι ο κύριος Λαμπριανίδης είναι πρώην Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης, επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του ΕΝΑ. Το ΕΝΑ είναι το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών, το οποίο κάνει όλο και πιο αισθητή την παρουσία του με ενδιαφέρουσες έρευνες και μελέτες. Κύριε Λαμπριανίδη, θέλουμε να δούμε το θέμα το δημογραφικό και, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, και κυρίως σε σχέση με την οικονομία. Γίνεται να αναπτυχθεί μια οικονομία χωρίς να έχει δυναμικούς ανθρώπους και κυρίως τους νέους που έχουν φύγει? Είπα νωρίτερα, δεν ξέρω αν ακούσατε, έχει επισημάνει ο υποδιοικητής της τράπεζας ο κ. Πελαγίδης ότι ο πληθυσμός ηλικίας 20 έως 29 ετών έχει μειωθεί στο μισό σχέση με 10 χρόνια. Και λέει ότι αυτό είναι μεγάλο οικονομικό πρόβλημα πέραν όλων των άλλων.
Κοίταξε, συμφωνώ απολύτως με αυτό το οποίο λέει ο κ. Πελαγίδης. Δηλαδή υπάρχει μια μείωση του πληθυσμού και είναι κυρίως και ταυτόχρονα μια γύρανση του πληθυσμού και αυτό προφανώς αντανακλάται και στην οικονομία. Τώρα, αν σε αυτό προσθέσουμε ότι ένα σημαντικό μέρος των ανθρώπων οι οποίοι μεταναστεύουν είναι αυτό το οποίο λέμε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, άνθρωποι οι οποίοι έχουν πτυχία πανεπιστημίου κλπ, καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα γίνεται εκρηκτικό, ιδίως αν θέλει κανείς να αλλάξει πραγματικά την οικονομία και να την πάει σε μια άλλη κατεύθυνση, σε αυτό που λέμε υψηλότερες προστιθέμενες αξίες κλπ. Άρα χρειάζεσαι αυτό το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό πάρα πολύ, είναι το κλειδί.
Τώρα, εκτός από την εξειδίκευση, να πω και δεν είναι μόνο εξειδίκευση, έτσι είναι και η δυναμικότητα, είναι η διάθεση για ρίσκο, άλλα κάνει ένας τριαντάρης, άλλα κάνει ένας πενηντάρης, άλλα εξιντάρης, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή το ότι οι μικρές ηλικίες μειώνονται και αυξάνεται το ποσοστό των μεγαλύτερων ηλικιών, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Κύριε Λαμπριανίδη, μια και αναφερθήκατε σε αυτό, η μείωση και η γύρανση του πληθυσμού σημαίνει μεταξύ άλλων ότι το εργατικό δυναμικό θα μειώνεται συνεχώς και θα αυξάνονται οι δαπάνες για συντάξεις και ιατρική περίθαλψη στο μέλλον. Ναι. Με δεδομένο ότι το εργατικό δυναμικό παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη, όπως είπατε, μακροχρόνια, μήπως τελικά οι απεσιόδοξοι που βλέπουν την ελληνική οικονομία να αναπτύσσεται με ανεμικό ρυθμό της τάξης του 1% μακροχρόνια έχουν δίκιο?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αν πάμε έτσι και για πολλούς άλλους λόγους, το πρόβλημα θα είναι πάρα πολύ οξυμένο. Δεν είναι μόνο το θέμα του ανθρώπινου δυναμικού, είναι και το υπόδειγμα, το αναπτυξιακό υπόδειγμα το οποίο ακολουθούμε. Είναι δύο πράγματα τα οποία συνδυάζονται και θα έλεγα και ένα άλλο ζήτημα το οποίο ίσως πρέπει να θίξουμε είναι το τι κάνουμε ως προς τη μετανάστευση. Γιατί το ότι υπάρχει αυτή η γύρανση και η μείωση του πληθυσμού, την οποία την είδαμε, είναι της τάξης 3,5% και παραπάνω, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και πρέπει κανείς να δει πώς το αντιμετωπίζει. Και επειδή ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν πολύ βαθύτερα αίτια τα οποία οδηγούν στη μείωση του πληθυσμού, δηλαδή κυρίως έχουν να κάνουν με την μείωση του δείκτη γονιμότητας, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και αυτό δεν λύνεται. Δηλαδή ακόμη και αν άλλαζαν οι νοοτροπίες αύριο με τον αυτόματο πιλότο, δηλαδή να λέγαμε ότι αλλάζουν αύριο, το οποίο είναι αδύνατον, θέλουμε δεκαετίες. Άρα πρέπει να σκεφτεί κανείς άλλους τρόπους.
Συγγνώμη, μια ερώτηση, μια διευκρίνηση. Δείκτης γονιμότητας λέμε τον αριθμό των παιδιών που κάνει μια γυναίκα, έτσι, κατά μέσο όρο.
Ακριβώς. Και είμαστε σε πολύ επικίνδυνες καταστάσεις. Δηλαδή ότι κανονικά πρέπει η αναγυναίκα να είναι πάνω από δύο παιδιά. Δηλαδή ο δείκτης γονιμότητας να είναι μεγαλύτερος από το 2. Αυτό το οποίο έχουμε σήμερα είναι ότι ο δείκτης γονιμότητας είναι στο 1,30 κάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ προβληματικό. Δεν είμαστε η μοναδική χώρα, υπάρχουν και πολλές άλλες χώρες οι οποίες είναι σε αυτή την κατάσταση, κυρίως οι ανεπτυγμένες χώρες, αλλά και άλλες χώρες, Γαλλία, Σουηδία κλπ, οι οποίες έχουν ένα δείκτη γονιμότητας ο οποίος επιτρέπει την αναπαραγωγή του υπάρχοντος πληθυσμού. Σε εμάς σημαίνει μείωση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνειδητοποιηθεί και να δούμε πρώτον γιατί συμβαίνει, δηλαδή γιατί οι νέοι δεν θέλουν να κάνουν παιδιά ή θέλουν να κάνουν ένα παιδί ή πολύ λίγα παιδιά, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να ειδωθεί αυτό το πράγμα και πώς αντιμετωπίζεται και κυρίως πρέπει να δούμε, όπως είπα, πώς αντιμετωπίζεται αυτό στο άμεσο και στο κοντοπρόθεσμο μέλλον.
Είναι σωστό να λέμε, κύριε Λαμπριανίδη, κύριε καθηγητά, αυτό που είπατε δεν θέλουν, φαντάζομαι το λέτε εν τη ρήμη του λόγου. Δεν θέλουν. Είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολο για τα νέα παιδιά, για τις νέες γυναίκες, για τα νέα ζευγάρια, για τους νέους άντρες να έχουν παιδιά. Έτσι είναι, τα οικονομικά είναι πολύ δύσκολα, οι δουλειές είναι πολύ δύσκολες, δεν υπάρχουν υποδομές. Μιλήσατε πριν για χώρες όπως η Γαλλία και οι σκανδιναβικές χώρες, που διορθώστε με αν κάνω λάθος, νομίζω ήταν οι πρώτες που μπήκαν στους δείκτες χαμηλής γονιμότητας, δεκαετία του 80, αλλά είναι και οι πρώτες που βελτίωσαν αυτή την κατάσταση. Αλλά στις χώρες αυτές υπάρχουν σοβαρές κοινωνικές πολιτικές, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, ένα θέμα είναι οι κοινωνικές πολιτικές, ένα θέμα είναι οι ίδιες οι αμοιβές των ανθρώπων. Δηλαδή, ένας νέος άνθρωπος, τι επιλογές έχει σήμερα και αυτές οι επιλογές που έχει, τι εισόδημα το αποδίνει και αν μπορεί να ζήσει ο ίδιος και το ζευγάρι, δηλαδή, αν μπορούν να ζήσουν με αυτά εδώ τα χρήματα και πολλό μάλλον να μεγαλώσουν ένα παιδί. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο δεν είναι κατανοητό, τουλάχιστον από τη σημερινή κυβέρνηση, ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Και δεν είναι μόνο για να ζουν καλύτερα οι νέοι, αλλά και να αρχίσουν να σκεφτόμαστε πώς θα λύσουμε τα διαρθρωτικά προβλήματα της χώρας. Ένα ζήτημα, λοιπόν, είναι το θέμα των αμοιβών, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα άλλο ζήτημα έχει να κάνει με την κοινωνική πολιτική την οποία κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, γονείς οι οποίοι δεν μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους σε ένα βρεφικό σταθμό, σε έναν παιδικό σταθμό, ένα καλό νηπιαγωγείο, ένα καλό σχολείο, το σχολείο να μην τελειώνει στις μία η ώρα και νωρίτερα, άρα να μπορούν να δουν. Είναι ζητήματα κεντρικότατα, τα οποία επηρεάζουν, δηλαδή αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό στην κοινωνία και βέβαια στους κυβερνώντες, ότι αυτά επηρεάζουν την ίδια την οικονομία. Δηλαδή ένα ζευγάρι το οποίο έχει ένα παιδί που τελειώνει, που δεν μπορεί να το πάει στο βρεφικό ή στον παιδικό σταθμό ή στο νηπιαγωγείο, γιατί δεν έχει θέσεις ή είναι πολύ μακριά από το σπίτι του. Ένα ζευγάρι το οποίο πρέπει να πάρει το παιδί του από όλα αυτά ή από το δημοτικό κλπ. Πρέπει να το πάρει πολύ νωρίς, πολύ πριν τελειώσει την δουλειά του. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι τεράστια ζητήματα. Και πριν από 10-15 χρόνια μπορεί να λύνονταν, γιατί η διευρυμένη οικογένεια, δηλαδή ο παππούς και η γιαγιά κλπ. Που ήταν κάπου δίπλα, φρόντιζαν να λυθούν αυτά εδώ τα ζητήματα. Τώρα αυτά τα πράγματα είναι εκ των πραγμάτων πάρα πολύ δύσκολα. Άρα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους, δηλαδή να κατανοήσουμε το πρόβλημα και να προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Αλλά δεν είναι μόνο εκεί. Υπάρχουν και βαθύτερα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η κοινωνία. Δηλαδή το ρόλο της γυναίκας. Δηλαδή το πώς αντιμετωπίζουμε εμείς οι άντρες το θέμα τη γυναίκα και το ρόλο τον οποίο έχει, το ρόλο τον οποίο έχει ο άνδρας μέσα στην οικογένεια, που θεωρείται στην καλύτερη περίπτωση όταν είμαστε προοδευτικοί κλπ. Ότι βοηθάμε τη γυναίκα, όχι ότι είναι εξίσου μια δική μας δουλειά. Άρα αυτά είναι ζητήματα, τα καινοτροπίες, τις οποίες εμείς οι μεγαλύτεροι έχουμε καλλιεργήσει δυστυχώς στα παιδιά μας και αυτά πρέπει να αλλάξουν. Είναι πολύ σοβαρά ζητήματα, συν κάποια άλλα θέματα πάλι γενικά, τα οποία έχουν να κάνουν με έναν γενικότερο ατομικισμό της κοινωνίας μας και πολλών άλλων κοινωνιών. Είναι πολύ θεμελιακά ζητήματα. Αυτό το μόνο το οποίο ήθελα να προσθέσω είναι ότι αυτά πρώτα πρέπει να τα συνειδητοποιήσουμε, δεύτερον να πούμε ότι πρέπει να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά ακόμη και το κάνουμε αύριο αυτό όπως έλεγα πριν, τα αποτελέσματα θα έρθουν μετά από δεκαετίες, δηλαδή να αρχίσει να αλλάζει η κατάσταση. Άρα πρέπει να βρούμε και άλλους τρόπους. Και νομίζω ότι ένας εύκολος τρόπος, το επαναλαμβάνω, το είπα και πριν, είναι το να ξαναδούμε το θέμα της μετανάστευσης.
Κύριε Λαμπριανίδη, εκτός Ελλάδος υπάρχει μια άλλη Ελλάδα. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες στο εξωτερικό, εκατομμύρια, τουλάχιστον άτομα τα οποία είναι ελληνικής καταγωγής. Μήπως λοιπόν στα πλαίσια αυτά θα έπρεπε να φέρουμε αρκετούς από αυτούς εδώ πριν κοιτάξουμε να φέρουμε οποιουσδήποτε άλλο, στα πλαίσια μιας ενεργητικής μεταναστευτικής πολιτικής, για να καλυφθεί τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα το χάσμα για το οποίο μιλάτε?
Κοιτάξτε, συμφωνώ απολύτως με αυτό το οποίο λέτε, και αν κάνω την αναγωγή, ας πούμε, με αυτό που λένε για τις ξένες άμεσες επενδύσεις, όπου η λογική είναι στη βιβλιογραφία, ότι απευθύνεσαι σε αυτό που λένε low hanging fruits, δηλαδή σε αυτά που είναι πιο εύκολα να τα πάρεις. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στις ξένες άμεσες επενδύσεις, είναι πολύ πιο εύκολο να απευθυνθείς πρώτα σε αυτούς που έχουν κάποιους δεσμούς με τη χώρα σου, τη διασπορά, την οποία ακόμη δεν ξέρουμε καν ποια είναι. Δηλαδή, να την ορίσουμε με έναν τρόπο, δηλαδή ότι είναι δεύτερης, τρίτης γενιάς, τι είναι, και μετά να δούμε πώς είναι. Δηλαδή, είναι 8 εκατομμύρια, 9 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια, γιατί ακούγονται διάφοροι αριθμοί, οι οποίοι δείχνουν ότι δεν γνωρίζουμε. Ένα λοιπόν ζήτημα είναι αυτό, και πρέπει να απευθυνθούμε σε αυτούς, όχι μόνο με την έννοια να κάνουν επενδύσεις ή να έρθουν για να μειώσουμε το δημογραφικό, αλλά να τους αγκαλιάσουμε και να τους δείξουμε ότι η πατρίδα είναι εδώ και είναι θέλει τον κόσμο της, αν όχι να γυρίσει κλπ, τουλάχιστον να συνεργαστεί με την πατρίδα, δηλαδή με τον ένα τρόπο ή τον άλλο. Είναι, και αυτά όπως καταλαβαίνετε είναι ένα πάρα πολύ λεπτό ζήτημα, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό να πάμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά όχι μόνο, δηλαδή είναι ένα γενικότερο θέμα πώς αντιμετωπίζει κανείς το ζήτημα της μετανάστευσης. Προφανώς με ειδικότερο τρόπο την απευθυνόμενη σε διασπορά.
Ναι, μιλήστε μας λίγο για αυτό το θέμα των ενεργών πολιτικών μετανάστευσης, διότι είναι και ένα πάρα πολύ έτσι... πολλωμένο ζήτημα. Κακά τα ψέματα, υπάρχει πολύ μεγάλη πόλωση πολιτική γύρω από το θέμα, υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν και προβλήματα αντικειμενικά, έτσι, δηλαδή είδαμε σε περιόδους που υπήρξε μεγάλη εισρωή μεταναστών το 2015 και προσφύγων βασικά και στη συνέχεια μεταναστών το 2015-16. Είδαμε τη Γερμανία τότε επί Μέρκελ, η οποία έκανε αυτό που φαντάζομαι εννοείται εσείς ενεργή πολιτική, δηλαδή λέει φέρτε ανθρώπους εδώ πέρα, αλλά τους επιλέγουμε. Και είχαμε πάρα πολλά προβλήματα στην Ελλάδα, διότι δεν υπήρχαν ούτε οργάνωση, ούτε υποδομές, ούτε μπορούσε η χώρα έτσι να προσαρμοστεί τόσο γρήγορα σε τόσο μεγάλο αριθμό. Άρα, πώς θα το σκεφτόμασταν αυτό, τη θετική του πλευρά, ποιες θα ήταν πολιτικές αποτελεσματικές για προσέλκυση σε συνδυασμό με το δημογραφικό πάντα του μεταναστευτικού.
Ωραία, κοίταξτε λίγο. Καταρχάς να πούμε ότι το τι μετανάστες έχει μια χώρα, το τι μετανάστες έλκονται σε μια χώρα, εξαρτάται από την ίδια την οικονομία και την κοινωνία της χώρας. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι αυτό που λέμε brain drain από την Ελλάδα δεν πηγαίνει σε οποιαδήποτε χώρα. Πηγαίνει στις πιο αναπτυγμένες χώρες, στις πιο εξελιγμένες ως προς την καινοτομία, τη τεχνολογία κλπ. Την οποία χρησιμοποιούν κλπ. Γιατί πηγαίνουν εκεί? Γιατί οι κοινωνίες είναι πιο ανεκτικές, γιατί υπάρχουν υποδομές, γιατί υπάρχουν δουλειές στις οποίες μπορούν να βρούνε αυτό το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, δουλειές οι οποίες αμείβονται καλά, δουλειές οι οποίες έχουν μια προοπτική κλπ. Κλπ. Άρα το πρώτο που κρατάμε είναι ότι να μην έχουμε καμιά ψευδαίσθηση ότι το ποιους μετανάστες έλκει μια χώρα είναι απόρρια του τρόπου με τον οποίο είναι οργανωμένη, του αναπτυξιακού υποδείγματος το οποίο ακολουθεί κλπ. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ας σκεφτούμε λίγο, ή τουλάχιστον μεγαλύτεροι και σίγουρα οι άνθρωποι της ηλικίας, ας σκεφτούμε λίγο το τι έγινε μετά το 89. Δηλαδή ότι ήρθανε πάνω από ένα εκατομμύριο μετανάστες από την Αλβανία. Στην αρχή υπήρχε ένα πάρα πολύ αρνητικό κλίμα απέναντί τους. Σήμερα αυτοί θεωρούνται ότι έχουν ενσωματωθεί απολύτως, δηλαδή, και θεωρούνται ότι οποιονδήποτε να ρωτήσετε, ακόμη και αυτούς οι οποίοι είναι πολύ ενάντια, γενικώς ενάντια στη μετανάστευση και τώρα την έχουν τραυτίσει με τον μουσουλμάνο, με τον μαύρο, με τον σκούρο κλπ. Σκεφτείτε τι γινόταν στη δεκαετία ή εσείς είστε νεαροί κλπ, αλλά θα έχετε διαβάσει την σχετική βιβλιογραφία, δηλαδή τα άρθρα τα οποία έχουν γραφεί γι' αυτό. Υπήρχε πολύ αρνητικό κλίμα. Άρα αυτό το οποίο λέω είναι το πώς η διανόηση, το πώς η πολιτική κλπ, το πώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κλπ εμφανίζουν αυτό εδώ το φαινόμενο, είναι επηρεάζει στη συνέχεια και τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά η κοινωνία, και αυτό δημιουργεί ζητήματα για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ενσωματωθούν αυτοί εδώ οι άνθρωποι στην τέτοια. Και είχαμε τέτοια προβλήματα και στην περίοδο εκείνη που ήρθαν κυρίως οι Αλβανοί, στη δεκαετία του 90, ίσως και του 2000, και μετά έχουμε προβλήματα τώρα, δηλαδή αντιμετωπίζονται με πολύ αρνητικό τρόπο από αρκετό κομμάτι του πληθυσμού δυστυχώς, οι μετανάστες οι οποίοι έρχονται από άλλα μέρη, και οι πρόσφυγες έρχονται με πολύ αρνητικό τρόπο. Άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία είναι χαρακτηριστική περίπτωση το έκαναν ενεργή πολιτική και αξιοποίησαν τις πολιτικές αυτές για να φέρουν στην κοινωνία τους, και η Γερμανία, η Αυστρία και άλλες χώρες, για να πάρουν στην κοινωνία τους άτομα, μετανάστες και πρόσφυγες, οι οποίοι ήταν αναγκαίοι και αριθμητικά, αλλά και κατά ειδικότητες. Έτσι το λέω με αρκετή γνώση του πράγματος. Ακόμη και στους προσφυγικούς καταβλισμούς στη Μόρια κλπ. Υπήρχαν περιπτώσεις όπου εξειδικευμένα άτομα τα ζητούσαν από συγκεκριμένες πρεσβείες, ξέρανε την ύπαρξή τους και τους ζητούσαν από συγκεκριμένες πρεσβείες να τους πάρουν για να τους πάνε στη χώρα τους, γιατί ξέραν ότι ήταν πολύ εξειδικευμένοι.
Νομίζω ότι, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, μια από τις πιο επιτυχημένες πολιτικές την έχει η Ολλανδία, έτσι, η οποία η Ολλανδία αυξάνει τον πληθυσμό της, είναι μια από τις πιο επιτυχημένες οικονομίες, έτσι, καπιταλιστικές, έδρα πολυεθνικών, υψηλό εισόδημα, πρωτογενής παραγωγή, αξιοζήλευτη, ίδιο πληθυσμό με εμάς, αξιοζήλευτη από ορισμένες πλευρές, και αυξάνει κάθε χρόνο τον πληθυσμό της τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά μέσα τη μετανάστευση. Δεν υπάρχουν θέματα χρώματος, πολιτισμού κτλ.
Ναι. Κοιτάξτε, αυτό το θέμα της γύρας του πληθυσμού κλπ. Είναι ένα θέμα το οποίο συμβαίνει σχεδόν όλες τις κοινωνίες. Και επίσης η γύρανση του πληθυσμού και η μείωση και η γύρανση του πληθυσμού, την οποία μπορεί να τη δει κανείς και από τη θετική της πλευρά. Δηλαδή, η γύρανση του πληθυσμού τι σημαίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό? Είναι το ένα σκέλος της, είναι η βελτίωση του προσδόκιμου. Δηλαδή, το κάποιος ο οποίος γεννιέται, τι πιθανότητες έχει να ζήσει μέχρι τα τάδε χρόνια. Και αυτό τα τάδε χρόνια αυξάνονται συνεχώς στις αναπτυγμένες χώρες. Και αυτό είναι, και όχι μόνο, αλλά κυρίως στις αναπτυγμένες χώρες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λέω λοιπόν ότι στις αναπτυγμένες χώρες έχουν ενεργές πολιτικές. Και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις, πολύ αναπτυγμένες χώρες έχουν ενεργές πολιτικές για να πάρουν πολύ εξειδικευμένο προσωπικό. Δηλαδή αυτό που λένε war for talents. Δηλαδή υπάρχει πραγματικά ένας πάρα πολύ σκληρός ανταγωνισμός μεταξύ των αναπτυγμένων χωρών για να προσελκύσουν το πιο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Η Ολλανδία είναι μία από αυτές εδώ τις χώρες.
Όπως όμως είπατε και εσείς, κύριε Λαμπριανίδη, αυτοί οι άνθρωποι, όπως και οι δικοί μας νέοι, πηγαίνουν σε χώρες που έχουν, τους υπόσχονται καλύτερες προοπτικές. Εδώ δεν διαβάζουμε έρευνες για τους νέους Έλληνες επιστήμονες που έφυγαν στο εξωτερικό τα χρόνια της κρίσης. Διαπιστώνουμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα επιστροφής π.χ. στην Ελλάδα είναι η αναξιοκρατία και δευτερευόντως άλλα, όπως η επαγγελματική ανέλυξη και η μισθή. Ίσως όλα αυτά συνδέονται, προφανώς συνδέονται, αλλά πώς μπορεί να αλλάξει αυτό σε μια χώρα που η παρεοκρατία και η κομματοκρατία αποτελούν τον κανόνα? Δηλαδή, δεν έχει αυτό να κάνει και με τις δομές, το σύστημα κάθε χώρας, η προσέλκυση αυτή που λέτε αυτών των ταλαντούχων ανθρώπων?
Ωραία, ωραία. Να μιλήσουμε λίγο τώρα καταρχάς.
Λίγο γρήγορα μόνο αν θέλετε, ναι.
Ναι, ναι, βεβαίως. Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω το έχω μελετήσει αρκετά για το λεγόμενο το brain drain. Ο λόγος για τον οποίο φεύγουν από την Ελλάδα δεν είναι ότι υπάρχει υπερεκπαίδευση. Είναι γιατί ως προς τα ποσοστά των πτυχιούχων είμαστε, και δηλαδή αν τα δεις στο σύνολο του πληθυσμού, είμαστε και λίγο πιο κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΩΣΑ. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Προφανώς ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αναξιοκρατία, το πελατειακό σύστημα, τη γραφειοκρατία κλπ. Επηρεάζουν. Όμως το βασικό το οποίο επηρεάζει είναι η διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή είναι μια οικονομία η οποία δεν είναι προσανατολισμένη στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, αλλά είναι μια οικονομία η οποία στηρίζεται, ιδίως τώρα με αυτήν εδώ την κυβέρνηση, σε αυτό το οποίο θα λέγαμε φτηνή ανάπτυξη. Δηλαδή ότι θεωρεί ότι μπορεί στο διεθνή ανταγωνισμό να πάρει μια καλύτερη θέση, μειώνοντας το κόστος εργασίας, μειώνοντας τους φορολογικούς συντελεστές των επιχειρήσεων, με περιορισμένη προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Πάντως οι υπουργοί της θα διαφωνούσαν μαζί σας.
Ναι, όχι μόνο αυτό, αλλά κύριε Λαμπριανίδη, αντιλαμβάνομαι τώρα το σκεπτικό σας, επιτρέψτε μου να πω. Αλλά τώρα αυτά είναι προβλήματα που τα αντιμετωπίζουν δεκαετία του 80, έτσι.
Σωστά.
Δεν ξέρω, μπορεί όντως να είναι ο προσανατολισμός αυτής της κυβέρνησης. Τώρα δεν έχουμε κάποιον από την άλλη πλευρά για να έχετε
πολύ
ένα διάλογο. Αλλά
να
η αντικειμενική παρατήρηση είναι ότι αυτά τα προβλήματα υπάρχουν επί δεκαετίες, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Να είμαστε δίκαιοι δηλαδή ως προς αυτό.
Όχι.
Και ίσως αυτό μας βάζει και στο εξής. Δηλαδή, τώρα, αν αλλάξουμε ορισμένα πράγματα για να μιλάμε και απλά και πρακτικά,
ναι.
θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία ανεξαρτήτως πολιτικών τοποθετήσεων. Κύριοι, θα κάνουμε πολιτική για το δημογραφικό. Ένα, δύο, τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, πρέπει σε ορισμένα πράγματα
συνένεση.
Να συμφωνήσουμε, να πούμε επιτέλους να τα κάνουμε. Εγώ κοντεύω να πάρω σύνταξη από αυτή τη δουλειά. Τα ίδια θέματα συζητάγαμε όταν μπήκα στη δουλειά. Να το πω έτσι και λίγο απλά.
Έχετε απόλυτο. Πολύ χαίρομαι που τα λέτε αυτά τα πράγματα. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά αυτό δείχνει το αδιέξοδο. Δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχει, αν όχι συνένεση, τουλάχιστον μια συνεργασία, να κατανοήσουμε ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί βρέθηκε η χώρα στα βράχια, γιατί δεν μπόρεσαν οι μεταρρυθμίσεις να βελτιώσουν την κατάσταση, γιατί τώρα πάλι βρισκόμαστε σε κρίσιμη κατάσταση. Το πρώτο είναι να καταλάβουμε το γιατί.
Κύριε Λαμπριανίδη, θα σας παρακαλέσω να κλείσετε λίγο την τοποθέτησή σας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, θα τη συνεχίσουμε. Ολοκληρώστε έτσι με μία κουβέντα έτσι καταληκτική τη σκέψη σας, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και με τον επόμενο καλεσμένο. Αλλά εμείς αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το 23 τουλάχιστον, να βάλουμε κάποια μεγάλα ζητήματα και να δούμε αν μπορεί να υπάρξει μια συνεννόηση.
Κοιτάξτε, συμφωνώ απολύτως. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα, δηλαδή να υπάρχει μια συνεννόηση στη βάση, αυτό το οποίο λένε, συγχωρήστε μου για τα αγγλικά, το evidence-based policy. Δηλαδή ότι με πολιτικές οι οποίες στηρίζονται στα στοιχεία, όχι ο καθένας να λέει ό,τι θέλει, και να δούμε λίγο το ποιο είναι το μακροπρόθεσμο υπόδειγμα το οποίο θα βελτιώσει τις συνθήκες της κοινωνίας και θα έχει τις καλύτερες προοπτικές.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και είναι για όλη την κοινωνία. Δεν είναι ότι αν πάμε στη σωστή κατεύθυνση, τα αποτελέσματα θα είναι θετικά για όλη την κοινωνία. Άρα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία σε αυτή εδώ τη βάση.
Μάλιστα. Κύριε Λαμπριανίδη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Λόης Λαμπριανίδης, πρώην Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης με την προηγούμενη κυβέρνηση, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου ΕΝΑ. Πάμε κατευθείαν στον επόμενο καλεσμένο.
Νομίζω ότι έχουμε μαζί μας ήδη τον κύριο Μιλτιάδη Νεκτάριο, καθηγητή της Ασφαλιστικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και πρώην διοικητή του ΙΚΑ. Κύριε Νεκτάριε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
Μιλάμε για το δημογραφικό, τη δημογραφική κρίση, με αφορμή εξάλλου και το γεγονός ότι ο πληθυσμός της χώρας μειώθηκε μεταξύ 2011 και 2021 κατά περίπου 400.000 άτομα. Και ήθελα την δικιά σας άποψη σε μια ερώτηση που θέσαμε και στον κύριο Λαμπριανίδη, ο οποίος ήταν ο πρώτος καλεσμένος μας. Ο κύριος Λαμπριανίδης λέει ότι ένας τρόπος αντιμετώπισης βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον του προβλήματος είναι η ενεργητική πολιτική μετανάστευσης. Επειδή η Ελλάδα έχει μερικά εκατομμύρια ανθρώπους εκτός Ελλάδος, οι οποίοι είναι και αυτοί ελληνικής καταγωγής, θα συμφωνούσατε κι εσείς ότι πριν από οτιδήποτε άλλο θα έπρεπε να κοιτάξουμε να φέρουμε αρκετούς από αυτούς εδώ πέρα, αυτούς τουλάχιστον οι οποίοι θέλουν να έρθουν και οι οποίοι έχουν τα προσόντα τα οποία ζητάμε.
Κάτι αυτό είναι μια επιμέρους απάντηση στο γενικότερο θέμα. Πρόκειται για πολύ σοβαρή εξέλιξη, η οποία για πρώτη φορά συμβαίνει στην ελληνική ιστορία, δηλαδή η μείωση του πληθυσμού σε μονοσήμαντη κατεύθυνση, δηλαδή δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει αυτό το φαινόμενο σε θετική κλίμακα. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο και επομένως είναι ένα γενικότερο φαινόμενο που έχει γεωπολιτικές διαστάσεις. Θέλω με αυτή την ευκαιρία να σας πω ότι μόλις συμπληρώσαμε μια μεγάλη μελέτη με άλλους 35 ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και θα δημοσιοποιήσουμε αυτά τα αποτελέσματα της δημογραφικής ανάλυσης της χώρας για την περίοδο μέχρι το 2060 σε ένα συνέδριο που θα γίνει στις αρχές Μαρτίου με στόχο να ενημερωθούν και τα πολιτικά κόμματα ώστε να εντάξουν αυτό το θέμα στον πολιτικό διάλογο.
Το συμπέρασμα ποιο είναι της έρευνας?
Ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εάν συνεχίσουμε με το δρόμο με τον οποίο έχουμε ακολουθήσει σε όλη την περίοδο της μεταπολίτευσης, στην οικονομία, στην παιδεία, στη δημόσια δίκηση, στην οργάνωση της βιομηχανίας, του πρωτογενούς τομέα, του αγροτικού τομέα και όλα αυτά, η χώρα δεν θα μπορέσει να επιβιώσει μέχρι τα μέσα του αιώνα. Θα μετατραπεί σε έναν παρία ήδη, σε έναν παρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοώ. Ήδη μετά από τη ζημιά που πάθαμε τη δεκαετία 2009-2019, έχουμε περιπέσει στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την ακρίβεια, είμαστε στην 26η θέση στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε οποιοδήποτε δίκτυο φανταστείτε, αρχίζοντας από το κατακεφαλήν εισόδημα και πηγαίνοντας σε οποιοδήποτε άλλο δίκτυο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η κατάσταση της χώρας είναι σε πολύ άσχημη μορφή και η γύρανση του πληθυσμού θα δημιουργήσει ακόμα χειρότερα προβλήματα εάν δεν αλλάξουμε μυαλά.
Πώς θα αντιμετωπίσουμε μυαλά?
Πρέπει να αλλάξουμε τελείως τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε. Σας λέω εκ προημίου ότι τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που κάνουμε για τον επόμενο μισό αιώνα είναι να κάνουμε ακριβώς τα αντίθετα από αυτά τα οποία κάνουμε σε όλη την περίοδο της μεταπολίτευσης. Και το ερώτημα είναι, αλλά υπάρχει πιθανότητα το πολιτικό προσωπικό της χώρας να κάνει τα αντίθετα από αυτά που έκανε τα προηγούμενα 40 χρόνια? Αυτό πρέπει να
θέλετε
απαντήσουμε.
Θέλετε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα? Γιατί...
Μπράβο. Η πρώτη προτεραιότητα λοιπόν είναι το θέμα της παιδείας. Και γιατί είναι το θέμα της παιδείας και η δημιουργία πνευματικού κεφαλαίου? Διότι υπάρχουν δύο παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν τη μακροχρόνια ανάπτυξη μιας χώρας και μιας οικονομίας. Ο πρώτος παράγοντας είναι ο ρυθμός αύξησης του εργατικού δυναμικού. Και ο δεύτερος παράγοντας είναι η παραγωγικότητα. Όπως αντιλαμβάνεστε τώρα με τη γύρανση του πληθυσμού, όχι μόνο δεν θα έχουμε μηδενική αύξηση, αλλά θα έχουμε αρνητική αύξηση στο εργατικό δυναμικό. Δηλαδή θα χάνουμε εργατικό δυναμικό όσο περνάνε δεκαετίες. Τι μας μένει λοιπόν? Μας μένει μόνο η παραγωγικότητα και οι επενδύσεις. Εδώ είναι το πρόβλημα τώρα, ότι στις επενδύσεις στην περασμένη δεκαετία έχουμε ένα κενό 100 δισεκατομμυρίων, το οποίο πρέπει να καλύψουμε. Και αυτή η προσπάθεια που γίνεται τώρα με το Ταμείο Ανάκαψης μπορεί να συμβάλλει στην εν μέρη κάλυψη αυτού του κενού. Το πιο σημαντικό είναι όμως η παραγωγικότητα. Η παραγωγικότητα συναρτάται κατευθείαν με το πνευματικό κεφάλαιο που δημιουργείται στη χώρα. Και εδώ πάμε τώρα στην εκπαίδευση. Εμείς τι έχουμε κάνει την περίοδο της μεταπολίτευσης? Το πολιτικό σύστημα, χαϊδεύοντας τα αυτιά των πολιτών, έχει υποβαθμίσει τόσο τα δημοτικά, όσο και τα γυμνάσια, όσο και τα λύκεια. Έχει την ποιότητα των σπουδών εκεί. Έχει εξαφανίσει την επαγγελματική εκπαίδευση και έχει στρέψει όλα τα παιδιά στα πανεπιστήμια. Αυτά είναι τρομακτικά λάθη και έχουν δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στις νέες γενιές, δηλαδή στο δυναμικό της χώρας, το οποίο θα αναλάβει να λειτουργήσει τη χώρα τις επόμενες δεκαετίες.
Συγγνώμη,
τι χρειάζεται εδώ?
Προσπαθώ να καταλάβω. Λέτε ότι είναι σημαντικό το πνευματικό κεφάλαιο και λέτε από την άλλη πλευρά ότι είναι λάθος που κάνουν, ας πούμε, σπουδές υψηλότερης ποιότητας στα παιδιά, δηλαδή πάνε στο πανεπιστήμιο, θα πρέπει να πάνε σε τεχνικές σχολές, αυτό λέτε?
Αυτή είναι μια πολύ σωστή παρατήρηση. Ακούστε το τι συμβαίνει.
Διότι διαισθητικά το αντίθετο θα σκεφτόταν κανείς, όσο πιο
ανεπτυγμένο.
Διότι υπάρχει και το ερώτημα, είναι λάθος η εκπαίδευση που δίνουμε στα παιδιά μας ή είναι λάθος η οικονομία? Διότι θέλει ο άλλος σπουδάζει με οριακός βιολόγος. Είναι πάρα πολύ υψηλό επίπεδο δουλειά. Αλλά δεν υπάρχει δουλειά εδώ στην Ελλάδα. Εδώ θα του πούνε, έλα παιδάκι μου, τι είσαι μοριακός βιολόγος, πήγε να τυλίγει σουβλάκια. Δηλαδή, να το πούμε λίγο και λίγο λαϊκά, έτσι να το καταλάβω. Περί αυτού, δηλαδή, είναι πρόβλημα σπουδών ή πρόβλημα οικονομίας?
Περί αυτού πρόκειται, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σοβαρό σχεδιασμό. Ακούστε το τι συμβαίνει. Στην κεντρική Ευρώπη, το 70% των παιδιών κάθε χρόνο διοχετεύονται προς την επαγγελματική εκπαίδευση και μόνο το 30% πηγαίνει στα πανεπιστήμια. Εδώ συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Και τι αποτέλεσμα έχει αυτό? Έχει ότι πολλά παιδιά τα οποία δεν μπορούν να τελειώσουν τα πανεπιστήμια μετατρέπονται σε αιώνιους φοιτητές και στην ουσία καταστρέφουν τη ζωή τους, διότι φτάνουν στην ηλικία των 30-35 ετών και παίρνουν ένα πτυχίο το οποίο δεν έχει αντίκρισμα. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μετά δεν μπορεί να απασχοληθεί πουθενά. Ενώ εάν είχαμε φτιάξει μια σοβαρή επαγγελματική εκπαίδευση, αυτά τα παιδιά θα είχαν καταξιωθεί στα επαγγελματά τους, αυτά που θα έπρεπε να διοχετευτούν στην επαγγελματική εκπαίδευση. Και πότε έπρεπε να γίνει αυτό? Αυτό έπρεπε να γίνει όταν ήσανε στο τέλος του γυμνασίου και επίσης στα χρόνια του λυκείου. Και γίνεται μέσα από μεθόδους σχολικού προγραμματισμού. Όπου...
Εγώ αυτό δεν το αντιλαμβάνομαι και να σας πω την αλήθεια, αν μου επιτρέψετε να σας πω,
ναι,
ότι
βέβαια.
Εγώ βλέπω ότι δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Βεβαίως χρειάζονται πολλή εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα και τεχνική και πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια κτλ. Αλλά ο πλούτος της Ελλάδας είναι αυτά τα παιδιά που κάνουν αυτές τις σπουδές που εσείς λέτε δεν βρίσκουν δουλειά και πάνε και βρίσκουν έξω δουλειά σε ανεπτυγμένες οικονομίες. Άρα το πρόβλημα είναι πώς θα κάνουμε τη χώρα Ολλανδία, όχι όπως θα κάνουμε τη χώρα να πέσουν, να ρίξουμε επίπεδο στην εκπαίδευση για να βρίσκουν δουλειά. Γιατί αλλιώς τότε θα πρέπει να γίνουμε όλοι να πάμε στην εστίαση, να πάμε στον τουρισμό. Αυτή είναι η βαριά βιομηχανία.
Άλλο
εκεί πρέπει να εκπαιδευτούμε.
Δεν δηλαδή, είναι έτσι.
Υπάρχει ένα λογικό ερώτημα τουλάχιστον.
Αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να φτιάξουμε μια σοβαρή επαγγελματική εκπαίδευση για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες της οικονομίας και κυρίως για τα παιδιά τα οποία πρέπει να ακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση και έχουν τα προσόντα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά πρέπει να προσανατολιστούν εγκαίρως. Αυτό που πρέπει να γίνει με τα πανεπιστήμια είναι η διεθνοποίηση και η εξωστρέφεια, πράγμα το οποίο δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε τα τελευταία 30 χρόνια. Είναι, για παράδειγμα, η Κύπρος κατάφερε να φτιάξει πανεπιστήμια τα οποία έχουν προσελκύσει χιλιάδες ξένους φοιτητές. Υπάρχει μεγάλος πλούτος πλέον και γνώσεων και χρηματικών πορών για τα πανεπιστήμια της και λειτουργούν με πάρα πολύ μεγάλη επάρκεια. Αυτά τα πανεπιστήμια δημιουργούν αυτό το υψηλού επίπεδου εργατικό δυναμικό που λέτε, το οποίο μετά συμβάλλει στην βελτίωση των επενδύσεων, στη δημιουργία καλών θέσεων εργασίας και καλά πληρωμένων θέσεων εργασίας.
Μια απορία που έχω εγώ, με συγχωρείς να πω κάτι πάνω σε αυτό που λέτε, κύριε Νεκτάρη, μια απορία που έχω εγώ είναι γιατί η Ελλάδα δεν είναι το Παγκόσμιο Κέντρο Αρχαιολογικών Σπουδών. Δεν είναι δυνατό. Γιατί να μην είναι εδώ, ας πούμε, το Οκ, η Οξφόρδη και το Χάρβαρντ και όποιος δεν ξέρω εγώ τι, σε συνεργασία, κατά την άποψή μου, με τα δημόσια πανεπιστήμια βέβαια.
Αυτά κατά την άποψή μου, χρόνια και δεν μπορούν να γίνουν.
Γιατί δεν έρχονται όλοι εδώ Κινέζοι από όλο να σπουδάσουν αρχαιολογία. Πού αλλού θα σπουδάσουν αρχαιολογία? Και στην Αίγυπτο, αν θέλετε, αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς συζητάμε για τη χώρα.
Μας το νησί του Ιπποκράτη, τώρα τι λέμε.
Έχουμε και ιατρική, έχουμε και μαθηματικά, έχουμε και φυσική, έχουμε και άλλες επιστήμες που θα μπορούσαμε να. Ο στόχος ποιος θα έπρεπε να ήταν.
Κύριε Νεκτάρη, επειδή τελειώνει και ο χρόνος μας, είπατε για το πολιτικό σύστημα. Είναι θέμα μόνο του πολιτικού συστήματος. Διότι η διακυβέρνηση μιας χώρας δεν είναι μόνο τα πολιτικά κόμματα. Είναι και τα συνδικάτα, είναι και οι εργοδότες. Είναι γενικά ένα σύστημα, πρέπει να είναι ένα σύστημα έξυπνο, να το πούμε έτσι. Εμείς είμαστε ένα χαζό σύστημα, να παράγουμε μια βλακεία εδώ τα τελευταία πόσα χρόνια.
Έτσι είναι, γιατί βλέπετε ότι στις διεθνείς συγκριτικές αναλύσεις. Οι Έλληνες μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων πατώνουν. Αναφέρομαι στα συστήματα της PISA.
Ναι, ναι.
Στην επαγγελματική εκπαίδευση λείπουν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, ενώ έχουμε 1 εκατομμύριο άνεργους. Έχουμε την υψηλότερη ανεργία νέων σε όλη την Ευρώπη, 30%. Το πολιτικό σύστημα που αναφέρατε προηγουμένως έχει την πρωταρχική ευθύνη, γιατί πρέπει όλα αυτά να τα πει στον πληθυσμό και ο πληθυσμός να βγάλει τα συμπεράσματά του και να αποφασίσει πού θα πάει η χώρα. Αλλά όταν τα κρύβουμε όλα αυτά ή δεν τα ξέρουμε ή δεν τα λέμε, τότε καταλήγουμε εδώ που καταλήξαμε. Και σας είπα προηγουμένως ότι ακριβώς επειδή κάναμε σοβαρά λάθη την προηγούμενη δεκαετία, αρχίζοντας από το 2009 και πηγαίνοντας και πιο πίσω αν θέλετε, έχουμε καταλήξει να είμαστε 26 στους 27 της Ευρώπης πλέον.
Νομίζω
ενώ
ότι
είμαστε στη μέση της κλίμακας. Επομένως πρέπει να σοβαρευτούμε.
Χάσαμε πολύ έδαφος και με αυτά τα περίφημα μνημόνια. Τέλος πάντων, τώρα μεγάλη συζήτηση, μην την ανοίξουμε.
Κύριε Νεκτάρη, να σας κάνω εγώ μια τελευταία ερώτηση. Και έχει να κάνει με αυτό στο οποίο αναφερθήκατε, στην αναντιστοιχία που υπάρχει μεταξύ των θέσεων εργασίας και από την άλλη πλευρά των δεξιοτήτων που παράγει το εκπαιδευτικό μας σύστημα.
Ναι.
Αυτό το πράγμα πώς μπορεί να διορθωθεί έτσι ώστε και να συγκρατηθεί εδώ πέρα, να συγκρατήσουμε περισσότερα πλευρά και να παιδιά και από την άλλη πλευρά να ικανοποιήσουμε τις οικονομικές ανάγκες της χώρας. Και επιπλέον τα παιδιά τα οποία έχουν φύγει τώρα στο εξωτερικό, αυτό που ονομάζουμε brain drain, αυτά τα παιδιά για να επιστρέψουν πίσω θα πρέπει να δημιουργήσουμε εδώ πέρα περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας που τους ικανοποιούν και ταυτόχρονα να ικανοποιήσουμε αυτό το οποίο οι ίδιοι λένε, δηλαδή να υπάρχει κάποιο είδους αξιοκρατία στη χώρα. Αυτά όλα πώς γίνονται?
Έτσι ακριβώς είναι αυτό. Αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν φύγει και που είναι περίπου κοντά στο 500,000 είναι τα καλύτερα μυαλά που έχουμε και σταδιοδρομούν στο εξωτερικό εφόσον έχουν κάνει τις βασικές τους σπουδές στην Ελλάδα. Και αυτό αφορά όλα τα επαγγέλματα και όχι μόνο απλά επαγγέλματα. Ακόμα και οι πιο σοφιστικές δουλειές μπορούν να καλυφθούν από αυτό το εργατικό δυναμικό. Πώς αυτοί μπορεί να επιστρέψουν? Δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψουν εάν δεν σοβαρευτούμε για να αναπτύξουμε την ελληνική οικονομία, η οποία είναι μια οικονομία με χαμηλή με χαμηλής εξειδίκευσης θέσεις εργασίας και με χαμηλούς μισθούς. Πρέπει λοιπόν να ρίξουμε βάρος στην ανάπτυξη της βιομηχανίας, να φτιάξουμε μια σοβαρή βιομηχανία η οποία να είναι ενταγμένη στις διεθνείς αλυσίδες αξίας όπως λέγονται, δηλαδή να συνεργαστούμε με τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και να μας δώσουν ένα τμήμα της παραγωγής τους να γίνεται στην Ελλάδα ώστε να ανοίξουν και εδώ θέσεις εργασίας, διότι εμείς έχουμε καταστρέψει μεταξύ άλλων πλήρως και τη βιομηχανική βάση.
Την παραγωγή πριν. Γενικά, ας το πούμε παραγωγή, έτσι.
Ναι. Ναι. Το ίδιο ισχύει και στον πρωτογενή τομέα. Εισάγουμε αγροτικά προϊόντα σε μια χώρα η οποία έχει εκτεταμένη αγροτική υποδομή. Επομένως πρέπει να ανασχεδιάσουμε τους βασικούς τομείς της οικονομίας και στην βιομηχανία και στον πρωτογενή αγροτικό τομέα, ακόμα και στον τουρισμό, ώστε αυτές οι υψηλού επίπεδου θέσεις που θα δημιουργηθούν να συγκρατήσουν εδώ τα καλά στελέχη και να βοηθήσουν και στην επιστροφή των νέων. Μάλιστα. Και αυτός τον που έχουν φύγει στο εξωτερικό, του brain gain δηλαδή.
Μάλιστα, και κύριε επόμενο... Νεκτάριε, σαφές,
επειδή
τελειώνει και ο χρόνος, γι' αυτό σας διακόπτω. Εμείς από την πλευρά μας υποσχόμαστε να τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα, θα συζητάμε στην εκπομπή, διότι πλέον τα πράγματα δεν έχουν φτάνουν στο αμήν. Λοιπόν, κύριε Νεκτάριε, σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.
Είμαι στη διάθεσή σας, ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Ευχαριστούμε.
Καλό μεσημέρι.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Μιλτιάδης Νεκτάριος, καθηγητής της ασφαλιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Γιώργος Παπαγεωργίου.
Δημήτρης Κοντογιάννης.
Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Σωτήρης Παναγιώτου στη ρύθμιση του ήχου.
Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
Καλό μεσημέρι, μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων.
Γεια σας και χαρά σας. Rising up through the air, up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. There she stood in the doorway. I heard the mission bell, and I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. She lit up the candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. I thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. There's plenty of room at the Hotel California. Tiffany twisted. She got that Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys that she calls friends. How they dance in the courtyard. Sweet summer sweat. Some dance to remember. Some dance to forget. So I called up the captain. Voices are calling from far away. They wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Chambers, they gather for the feast.
They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast.